Джанет Мустафа, nga shoqata e grave shqiptare australiane, njëra nga themeluesit e shoqatës së grave shqiptare australiane. Janet para disa muaj është dekoruar edhe me medaljen Order of Australia Medal apo medalja Urdhja e Australisë. Janet është lindur këtu në Australi dhe rritur është pasardhës e emigrantëve, të parë shqiptar që morën rrugën për në botë të re, në një kontinent të largur të panjohur në fillim të shekullit të 20. Janet është e ftuar në studio. Janet, mirë se vini në programin e Gjuhës Shqipe.
Faleminderit Sani, mirëmbrëma edhe mirëmbrëma miq të SBS-it.
Janet, sikur se përmenda, ju para disa muaj u dekoruat edhe me medaljen Order of Australia. Si ju bën të ndiheni kjo dekorat?
Kjo është një gjë shumë të lehtë, very honored. Shumë nderuar se populli që më vunë emrin aty në 2014 it was.
2014.
Yeah, edhe doli si vit. It's very, very special. Very special, Sani. Me falë që të ta në katosim që gjuhën.
Pa problem. Êshtë diçka veçantë për ju kjo medalje. Të premten, ju ishit edhe në Government House këtë në Melbourne, ku edhe zyrtarisht ju dorëzua medalja për ju.
Yes, ishim aty të ftuarë, ishim një, të ben me dy ditë këta, Government House, për ne ishim 118 shpirt atë ditë, edhe me mua ardhënë, Maria Tentz, who was my nominator, and the Jill Morgan, I am, guy multicultural arts. The she Professor Sally is also my referee, and the Moira Kelly, Patanu Kundoth Nadot, and the one more Anip Naim Rahan Hamid, and the Shotin Juliana as my guests at the dita.
Kusha Drzoi Medalin.
Governor Linda. It's very, very nice, very traditional, shum tradition ka. Edhe për mua është një gjë shumë emotional, se këto gjëra kur të pranojnë njerëzia, është ti në bank të punët, because that's your life, I enjoy what I do, unë kam qef, kur kam nisur këte, kur kam qenë janë 19 vjetë, me duket, edhe dhe babin dhe ku jemi lindur, nga hera kemi marrë pjesë aty me çdo gjëra.
Na tregoni momentin e parë kur ju erdhët në Melbourne dhe u takuat me kombëtarin shqiptar australian. Nëse nuk gaboj ka qenë aty në vitin 1991, jo ardhja ju këtu në Melbourne, por kur keni filluar të mirëni me punë humanitare për shqiptarët. Vitin 1991, me rënjën e komunizmit në Shqipëri, ju nëpërmjet kryqit të Kuq filluat të mblendni ndihmë.
Yes, unë ndimonja do njëherë vinja dhe barjamet, edhe kunati im Hodoa, jati i Rohanit, a ju me ishte...
Hodo Hamit?
Yes, a ju me ishte pjesë në gjamit edhe qdo gje, edhe unë vinja aty, po nuk minja pjesë shume, po atë natë, kur pash në javit këtë Shqipëri, fjeta hiqë edhe unë grita bera telefon kryqit të kujë, edhe ata e pranuanë, pasaj mblodha ca grup këtu dhe Melbourne, e një 3-4 shpirë të shepërtoni, edhe nisë më ashtu. Pas asaj, ardi shoqate këshile komunitetit, edhe kishin qef të bani një grup për gratë, që shëllja bazi kishte passion për women's group. Sa e nisë më pas asaj, ta shi kemi 25 vjetë, arim si vjetë, Në të torë të bëjmë 25 vjetë, kemi dërmen të bëjmë një darkë gjendë, si që bëjmë a herë kur ishim 20 years.
Fjara është për shoqatën e grave shqiptare australiane, yes. Cila këtë vit dashuron 25 vjetorin e themelimit. Pasimi tek shoqata e grave shqiptare australiane. Ata gratë shqiptare bënë edhe një surprizë për ju, organizuan një dark për ju për ndër të dekoratës në Werribee Mansion, apo jo?
Yes.
Do të thoni pak më tepër me këtë. Çfarë ka ndodhur atë ditë aty?
Atë ditë ishim 20 shpirt, më duket 22 shpirt, ajo këshilla edhe ishin sa se un kërkova një dy nga ato shqiptarka që kanë patur miq edhe kanë qenë antare ndihmën shumë, kanë patur miq edhe ftova edhe ato si Remzi e Bariam, Shelly Nabazi edhe Sevdi Mola, ashtë ato atë ditë në bashkuana, the Werribee Mansion. Edhe është me shumë bukur, për pasaj me ben me prezentuan me një foto. Unë kur nuk kam zirë foto në shtëpi tim, po të ashti kam atë, kam njëtë me Barry Victory, më stekil, nga gazeta. I'm very, I don't like too many photos of myself.
Kjo ka qenë për nder të dekoratës suaj Order of Australia Medal.
Yes, edhe kur I thbera telefon lutfies, ajo aqë gëzuat, apo, this is one thing too, Sunny, shumë njerës janë gëzuar shumë për këta. All my friends, my Australian friends, my Albanian friends, my family, of course, pa ata nuk bendo di kafshic, edhe ishë aqë janë gëzuar, e tashi tërë po presin të shojnë këto medal se të jep, se you get at where government has.
Keni lidhë në babinda në Queensland?
Babinda është një sahat nga Cairns in North Queensland. Edhe babaja arrivi aty me 26, me duket arrinde Fremantle me 24.
1924,
ta? Je, avash vajt në the North Queensland
për
punë, pa e zori punë për me një familje këto shenë Trimbaths, edhe janë big family ata, kishin studje, pa avash e vun me punë, pasaj ben manager. Edhe popli vinin nga Shqipëria, thoshin, adhe, vati babaj, ju i pëtë punë, ndimontët se të zinin punë. Po pasaj, më një 1930s, zunë për zbrisnin nga Melburi, nga Shepertoni, edhe nga Mariba, dhe Duhanat. Neve mbetme dhe Shqeqerat, edhe familje, një gjusë më sahat larkë, thosh, Edmonton, jasharin Borjes familje. Vetëm neve mbetme aty. Sa neve u rritme me të shqiptarë shumë ku ishim të vogër, për nuk u moshuam 16 teenagers.
Po?
No, ishin shumë ingleze, greke, italane me shumë.
Në më thë nuk ka patër ashtë e për shqiptarë në atë kuon?
No, ku u rritme neve me dhe fund.
Me në fund. Po si arritë dhe që ta mba një gjuhën?
O, është një riu. Unë shkraj shqip të.
Prindrit?
Unë shkraj si që shkraj në juve, but edhe kam edhe relatives dhe Shqipëri, kur ma shkojnë ata, unë I themë shkojtë se ta më vesh.
është një arritur e madhe për ju dhe të gjithë familjen tuaj që sot ju bisedoni, flitni Shqip. Në Mariba, apo në Babinda, kam betën do një familje Shqiptarë atje?
No, vëllaj është aty, me djallin, third generation sugar farmers jemi neve.
Ai nuk ka vendosur të vjen këtu në Melbourne sigurisht.
No, shumë ftohtë
tash. Nuk ka fare. As pak nesër.
Edhe ajo nga hera ka qenë aktiv aty, ne nga hera më në pjesë. Ajo nisi Junior Farmers Organization. Ajo ishte fantastic për neve moshë. Pastaj nisi atë festival, ne ajo festivali vanë shton 53 vjeç. Se bërë ja u e nisi atë
festivali
Shqeqerëve Havës festival.
Vlau juaj, si e priti a I lajmin kur ju u dekoruat me Order of Australia Medal?
Oh, gëzua edhe ja dërgova atë website se kënduane.
Po?
E pa pasaj me benin telefon nga Brisbane, nga kam miqë të Brisbane, nga Queensland, ben telefon nga Shepertoni.
Një mesaj juaj për të gjithë komunitetin shqiptar australian. Nëse dikush dëshëron që në Talman të shpërblej, të dekorohet me Order of Australia Medal, çka duhet të bëj?
Njëriu duhet të marrë pjesë të community, të ndihmoj gjëra, në vetëm të thotë, unë jam volontier për këte, për jam volontier për këte, ti në bënë këtë gjëtë, se do të bësh, të bësh, edhe unë kam bërë, po ka njerë se bënë më shumë, kam të mua.
Dhe më thëmë puna vullnetar.
Je, volontier.
Gjithmonë, duke ju ndihmuar të tjerve.
Je. Bad gjera. O, ta shti jam aty the Talmarine Community House.
Puna jo, asë njëherë nuk nalet.
Jo, po nisa exercise classes, Talmarine Community Center House, edhe vuf pas një dit kishin shkrojt aty dushin volunteers.
Nëse keni familje në cila ju ndihmon dhe ju mbështet, sigurisht se dhe rezultatet do t'jen aty së bashkë me ju. Këthemi të shëqat e grave shqiptare australiane, ajo gjithmon ka qenë aktive në organizimin e ekskursioneve të ndryshme. Kësaj radhe organizon dhe një ekskursion tjetër, është kjo mbledhja e gështenjave. Më të djenë më 23 prill.
Kemi qenë me para aty, to nisëmi me 8 dhe më njëst, edhe nga High Point, pasaj 8:45 aty dhe Doncaster. And then it's a beautiful day. Popli kanë qefte gështenja.
Është dimri, është koha e gështenja. Përpos që është koha e gështenja, është dimër, po është dhe bukur të udhëtosh me shoqatën e grave, me gratë, jo vetëm gratë, po me të gjithë antarët e komitetit shqiptar-australian. Rruga që ndo të merë autobusi është në përmjet qytetit pitoresk, Sassafras, apo
jo? Yeah, beautiful Sassafras. Kur të vim prap, të vim nga fresh Sassafras.
Sassafras është njërë për kultivimin e gështenjave dhe produkteve sigurisht edhe të tjera arave apo
Yes, no, Ararat is a different area.
Different area.
Chira is a different area again, but no, Sassafras is a beautiful little town.
Gjerat ku qëndron fshehtësia. Se shoqata e grave çdo që organizon ndonjë udhtim mbushet autobusi.
Ma po kanë qef të dalin zonja.
Të shëtisin.
Nuk duan të rinë me shtëpi.
Okay. Pas jemi të shoqata e grave një edhe një para disa muaj shoqata e grave po ashtu shënoi edhe ditën ndërkombëtare të gruas. Në atë natë, që është mbajtur në Thomastown.
Yes.
Sala ka qenë të mbushur.
Yes, ishin një 400 shpirt.
Si kaluat të dhe?
Very, shumë bukur, shumë bukur. You know.
Qa do të veqoni?
Zonjat enjoy going out, vale. Po unë them, gato 400 shpirt duhet të bëjnë në antarë të këshillës, të shoqatës, të të salif $25, qanë $25.
Dhe më thani bëni thilje të gjitha grave që të jenë antarë të shoqatës e grave shqipë të Australia. Yeah.
Because po të jesh, you know, po të kesh antarë shumë, po të veç dhe qevrit të kërkosh një kafshat, të shëkejnë, nuk të japin dima po të jesh një set shpirt.
Edhe ashtu antarësia është vetëm $25 në vit, apo jo?
That's all. Badjava.
Do në përmeni edhe emrat e antarëve të shoqatës, kryesisë së shoqatës shqiptare australiane. Grave. Është Lutfia Kadriu kryetare, apo jo?
Yes. Presidentin kemi Lutfia Kadriu, Gënita Hadari është
Vice
President.
Alki nën kryetare?
Secretary është Presa Havolia Shkembi, edhe Treasurer është Oli Mulali.
Ok, në regull. E përmenda këtë vetë për arsye se para disa muaj kini pasur edhe mbledhjen e zgjedhjes së kryesisë së shoqatës së grave. Yeah. Kthehemi tek ju. Planet tuaja për të ardhmen, çfarë janë?
Planet po pas kësaj bus trip kemi atë breakfast për morning tipa cancer.
Kjo është shoqata grave, po për ju personalisht jo.
O, mune?
Po, për ju.
O, për mua.
Do shkoni në pushim diku?
Oh, jo.
Në shtë keni merituar pas kësa të shkani në pushim. Me qëfar do të bënë Gjenet Mustafa në muaj të ashme, apo në vitet ashme? Cëllët janë planet tuaja?
Oh, të me japë, për një të kemë shëndetë se të ndimoj, një kundi po të bajmë do të me folklore group, kemi një few problems, we have to iron out. E na unë sem kam dëshirë se të kemë shëndetë, po të ndoj njëri ndime, të ndimoj. I enjoy what I do at community center now.
Mesazh juaj për shqiptarët, cilë do t'ishtë?
Mesazh për shqiptarët është mos rini vetë si jeni, u jemi shqiptarë as a group, you must assimilate kur vini në këtë vend, but you must integrate in the outer community, because that was a problem. Unë kur vinja këtu, thoshnja, po këta vetë jemi neve shqiptarë, sa pasaj mora pjesë unë, edhe me bashkimne, me region, me agjin, ata kolaj të punosh, edhe different attitudes, edhe zumë pasat dilnim jashtë më shumë.
Në më thënë, të jemi të hapun dhe i komuniteteve tjera.
Yes. You must integrate in the community. Nuk është vetëm assimilation.
Dhe të punojmë se bashku të gjitha komunitete.
Yeah. And a good example të shqipë, pa të Shepperton, të parën herë se hapë në jashtë ata.
Po, Shepperton i festivali i vjeljes, në Shepperton që mbajtë më 26 mars, ka qenë diçka mrekullueshme. Ka qenë për mua hera parë në Shepperton dhe isha me të vërtetë befasuar dhe unë mendoj se komuniteti dhe këshilli organizativ i festivalit në Shepperton duhet u ruar për punën që ne ka bërë dhe nuk është vetëm puna që të mblidhen shqiptarët, po është edhe ruajtje traditave dhe gjuhës dhe kulturës shqiptare në një vend. Ku them këtë për arsye se këta janë muata pasardhësit e shqiptarëve të parë që kanë ardhur në Australi. Që nga Fremantle në vitin 1924, që ka qenë edhe babaju, që ka në atë vit, ka shkuar në Queensland, në Babinda, nga Babinda, në Shepperton dhe vendet tjera rurale në Victoria. Të kthehemi edhe tek një shpërbim tjetër se ne e keni marrë që para se të përshëndetemi nga ju. Radio Triple Z, programin e gjurmës shqipe, ndërmori një iniciativë për shpallin e personit të vitit. Kanë qenë disa propozime dhe personit që jo shpërbyrë ishit mu ju. Do na thoni, si unë ditë?
Oh, shumë honored, very honored, Sunny, because unë nuk e expect një këte, po kishim votuar për mua dhe dje Dola dhe Triple Z edhe ma prezentoj një zamiu aty me Liria me Mishi, and it was very very nice, po unë të falinderoj të gjithëve që me pranuan mua.
Falinderojmë edhe përshëtu dhe ne edhe Radio Triple Z e cila ndërmuar këtë iniciativë. Shpresojmë që kjo iniciativë të vazhdoj dhe që personat e tjerë për punën dhe kontributin e tyre të shmuan në komunitetin ton të njihet puna e tyre. Gjenet, të falim delë të njerë që ishë pjesë e programit ton këtu në Radio SBS, të dëshrojmë sukses, urojmë shëndet punë të mbarë dhe edhe njëherë çmimi Order of Australia Medal urime.
Faleminderit Sani, faleminderit tepër për interes që keni marrë juve nga hera në ndimoni, ju na për çdo gjë të bëjmë edhe faleminderit mirëmbrëma. Faleminderit Sani edhe faleminderit miqtë e SBS-it.